ko min kɛra o kɛra ni CNPFR2 o ye cɛma bɔlɔnɔ dɔ ye ani gacia mɔgɔ mɛ a bɛɛ bɛ guruma nin de kɔnɔ donk bi wagati jan na ko k'u bɛ ɲɔgɔn ɲini mɛ ala y'a kɛ tɛnɛ do mɔgɔw dɔ nana u ye CNPFR2 mɔgɔw sɔrɔ u kuma k'u ka taa ka bɔ o yɔrɔ in na o yɔrɔ nin t'u ka yɔrɔ ye donk o de a bɛɛ lawili finalemant mɔgɔ naani de nana olu taara u taara u ka mɔgɔw to nana olu nana u ye rocket nunu ɲɛsu u ka fama nunu ma minnu bɛ kun bɛ so kɔnɔ donk a bakiri yusuf nunu olu sara la gacia mɔgɔw fana mɔgɔ kelen sara la mais an ye jate min kɛ mɔgɔ kɔnɔntɔn o de sara nin kelen in na
ayiwa ni banbanci jɛkulu fila minnu bɛ ɲɔgɔn na olu de fana sugandira ka baara kɛ ayiwa bɛn gafe bilali sira n'an b'o wele ko MOC n'o ye mécanisme opérationnel de coordination ye ayiwa n'olu fila ma se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɔ bena kɛ cogo olu ka laɲini be se ka waleya cogo jumɛn yala yalaninw na
sisan mɔgɔw ka haminako ye o ye de parce que olu de kan ka population yɛrɛ sécurise mɛ olu yɛrɛ u ma se ka bɛn yango k'a fɔ u ka population sécurise donk o de la mɔgɔ caaman u hakili filila nn mɔgɔw tɛ k'o de faamu sinɔn k'a fɔ ko bi sema ni plateforme olu kan ka ɲɔgɔn minɛ olu ni mali sɔrdasu olu de kan ka ɲɔgɔn minɛ ka population hakili sigi mais ni nin ko sugu bɛɛ ka kɛ fan bɛɛ a laban an t'a dɔn a bena kɛ min ye donk o kɔni tɛ fɛn ɲuman ye ma halisa an bɛ weleli bila mɔgɔw ka faamu k'a fɔ ko n'olu ma ɲɔgɔn minɛ a ka gɛlɛ an bɛ min ɲini n'o ye jamana ka hɛrɛ o ka sɔrɔ ni ko sugu la
ayiwa a sigida ani a marabolo olu ɲɛma u kelen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw latigɛ yaasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ
tant que mali fana ma kɛlɛkɛminan nunu sɔrɔ n'o ye pankuru nunu n'o tɛ a ka gɛlɛ k'a fɔ ko u bena nin ko sugu nunu kɛlɛ o tant que pankuru t'i bolo k'a fɔ ko i be se ka yɔrɔ yala ka lajɛ fɛn ko minnu bɛ bɔ yɔrɔ min bɛn jɔn b'a kɛ a ka gɛlɛ a ka fɔ parce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ siran ka mɔgɔw nunu togo fɔ n'u y'a fɔ u be segi kana i kama olu yɛrɛ u b'u ka kɔnto regle ma
ok ne umar mahamad ye di le peuple ne dando ko ta mɔgɔw ye maintenant ne mun fo mali mɔgɔw ye et surtout au niveau de gao don sino mi marifa bɛ min bolo ne hakilila foyi tɛ parce que gouvernement b'u to u bɛ yan u tɛ fɛn na marifa b'u bolo mais bɛɛ bɛ min ka da a b'o kɛ bon an hakilila ye min ye don sino nu aranete u k'u ta ku dɔ sɔrɔ asi la et puis k'u bɛɛ b'o kan finalement u kura ye parce que tant que mɔgɔ min bɛ yan tant que gao ka min bɛ gao yan a tɛ ɲɛnabɔ koyi aranete groupe caman de bɛ yan dando ko bɛ yan dandezo bɛ yan y'a les jeunes patriotes bɛɛ de bɛ yan donc bɛɛ b'a fɛ ka yɛrɛ yira donc maintenant n'i b'a fɛ k'i yɛrɛ yira a tɛ ɲɛnabɔ donc gouvernement fana u b'a la k'u lajɛ k'u bɛ wari du du ma u bɛ ka fɛn dɔ kɛ ka fɛn dɔ kɛ a tɛ ɲɛnabɔ aw don sirasiya la aw don polisiya la aw baara du ma k'u bɔ u bɔ yɔrɔ min na les patriotes u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ parce que si t'a fɛ min ka kɛ ne ɲɛmɔgɔ ye donc maintenant bɛɛ de b'a fɛ kɛ leader ye